Aled, Hayden Jones at Ek Dai, Radio Cymru.
Ek Dai.
Dyna boi drwg a Rufus Mufasa. Helo, Shemai. Os dwi'n newydd dachrau gwrando, Aled Hayden Jones dwi. Cadw sef, bagi dod yn cynnes tan bod yn dod nôl o'i gwyliau nos fawrth. Reit, mae hwn yn reddol special. A dachrau'r wythnos, wnaethwch chi clywed Chris Moyles yn gofyn am cân yn Gymraeg. Wedyn, wnaethwch chi clywed Alexander Burke yn dod mewn a gofyn am gân yn yr iaith Gymraeg. Heddi, oedd e'n tro, Scott Mills. Nes i gofyn Scott Mills am dewis cân. Unrhyw gân, erioed. Nath e pigo hwn. Nes i wedyn gofyn efo pigo cân arall. Erodd, wel, bych chi'n sylweddoli pam yn eiliad. A wedodd e na, mae fe really moyn y cân yma. Dyma fe wedodd e.
Helo, Scott Mills yma. Dwi eisiau Alexander Burke a Bad Boys. Os gwelwch yna, diolch.
Da iawn, Scott Mills. Chi eisiau clywed yna eto?
Helo, Scott Mills yma. Dwi eisiau Alexander Burke a Bad Boys. Os gwelwch yna, diolch.
Fi bron yn barod i chwarae'r gân. A mae Becky sydd yn gweithio efo Scott Mills yn neidio mewn.
Helo, Becky o Scott Mills yma. Dwi eisiau Alexander Burke hefyd. Diolch!
A dyma'r gân.
Flow Rider. Bad boys, bad boys. Alexander, girl, I know what you like.
Hayden Jones at Ek Dai, Radio Cymru.
Ek Dai.
Dyna plant dyw byth stopio chwalu. A cyn hwnna, Alexander Burke a Bad Boys. A gafodd ei ofyn amdano gan Scott Mills a Becky o Scott Mills yn Cymraeg. Da iawn i nhw. Helo i Unofficial Mills. Sydd yn gwrando, wedi gwrando nawr am awr 45 o Radio Cymru a nhw ddim yn deall Saesneg. Felly i helpu nhw, mae'r rhaid i roi y gair Saesneg mewn i beth yn gweud bob hyn a hyn. Felly rhywbeth fel,